ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst 5. daginn 27. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Ég bara mjög hlynnt í sko því að við viljum bara að það komi aftur fleiri íbúar í fjörðinn. Bara að fá fólk hingað og hafa ykkur að vinnu og bara já, það væri bara mjög fínt. Það bara sem ég segi, maður bara orðin hálfsmeykur við að leggjast allt í eyði hérna eftir nokkur ára og fer ekki eitthvað að batna. En auðvitað sem ég segi, ferðaþjónustan heldur nú aðeins gangandi hérna sumrin. En síðan náttúrulega veturna, þá náttúrulega lítið hérna.
Þetta Aðalheiður Elfríð Heiðarsdóttir, vitavörður og íbúi á Dalatanga í Mjóafirði á Austfjörðum. Hún tjáði sig þarna mögulegt sjókvíeldi á laxi í firðinum. Dalatangi austasta býli Íslands og Mjóafjörður fámennasti fjörðurinn á Austurlandi. Matvælaráðherrann Hanna Katrín Friðriksson sagði frá því á sjávarútvegsdeginum fyrr í vikunni að hún hefði falið Hafrannsóknastofnun að gera burðaþolsmat og tillögur að eldisvæðum í Mjóafirði. Stemt að því að þar verði 10.000 tonna sjókvíeldi. Stærsta laxeldisfyrirtæki Austfjarða heitir Kaldvík og það meðal annars með sjókvíar í Reyðarfirði og Berufirði.
Í samhengi við þann vöxt sem í greininni gaman að geta sagt frá því að ég hef kallað eftir því við Hafrannsóknastofnun gert verði burðaþolsmat í Mjóafirði og tillögur að eldisvæðum. Gert ráð fyrir að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar verði tilbúið snemma á vor mánuðum og þá verður ekki því til fyrirstöðu að fara verði útboð á svæðunum en það liggur fyrir strandsvæðaskipulag fyrir Mjóafirði.
Íbúar Mjóafjarðar í dag 11 talsins. Aðalheiður segir að fjölskylda hennar hefur búið á Dalatanga núna í bráðum 60 ár. Fjölskyldan hefur síðan vitan og veður athugunarstöðuna á Dalatanga og hefur því langa reynslu af búsetu í Mjóafirði.
Það búið að vera alveg meira 50 ár amma og afi fluttu þanga á Dalatanga, hvað var það, 1968 minni mig, þegar mamma var 8 ára. Og síðan þegar þau fluttu í burtu, þá tók mamma við, mamma og pappi, og sinn ég núna með mömmu minni.
Aðalheiður segir að íbúarnir í Mjóafirði horfum með saknaðar augum til þess tíma þegar sjókvíeldi var stundað í firðinum í byrjun aldarinnar. Hún segir að nokkrar fjölskyldur hafi bæst við samfélagið í Mjóafirði á þeim tíma, auk þess sem fólk hafi komið þangað í skemmri tíma til að vinna við eldið.
Já, laxeldi var eina síðast fyrir þegar ég var úlingur sko. Þegar ég var 15-16 ára þá vann ég einn á sumrin og þá var meira fólk geta náttúrulega og meira að gera og meira líf. Það var náttúrulega bara, eins og ég segi, meira fólk sem bjó hérna og bara meira líf og fjör. Og núna náttúrulega svo fáið, sko, náttúrulega það svo sem ekkert mikið fyrir fólk að hafa hérna, náttúrulega bara ferðaþjónustan og svona, en það var náttúrulega allt annað þá, þá náttúrulega flutti fólk bara enga niður til að vinna hérna.
Laxeldi sem Aðalheiður vísar til var í Mjóafirði á árunum 2002-2007. Fyrirtæki sem stundaði laxeldi hétt Sæsilfur og var í eigu Samherja og Síldarvinnslunar á Neskaupstað. Þetta sjókvíeldi leiðundir lok vegna vandamála sem fylgdu marglyttu og þörungablóma, segir seðferðingurinn Sigfinnur Mikaelsson. Hann er einn af þeim sem berst gegn sjókvíeldi laxeldisfyrirtækisins Kaldvíkur í Seyðisfirði í umhverfisverndarsamtökum sem kalla sig VÁ.
Sagan er þannig sem að ég þekki allavegna, það Samherji byggði upp feiknamikið fiskeldi í Mjóafirði og voru í eilíða vandræðum þar út af marglyttu og stóru hluta þess vegna sem að þeir hætta að ég held þessari starfsemi og Samherji var búin að leggja þarna gríðalegt fjármagn í að byggja þetta fiskeldi þar og þetta er náttúrulega þó að menn telja sig vera komin með einhvern nýjan búnað og nýja tækni að þá er það ekki gagnvart marglyttu eða þörungum. Sjáum það nú bara nýjasta dæmi bara vandamáli sem að Kaldvík er að lenda í með þörunga í þarna á Suðurfjörðunum. Og þetta er nú yfirleitt bara mun meira í vandamál hérna plus margletta.
Á fyrir hluta 20. aldar var nokkur hundur manna byggð í Mjóafirði. Ein heimild segir rúmlega 400 íbúar þegar mest létt. Útvarpsmaðurinn Stefán Jónsson sagði frá því í útvarpsþætti þegar hann heimsótti fjörðin árið 1965 að mjófyrðingar hafi lengi þótt bera af öðrum mönnum. Því meður hafi þeir eins og var flestir flutt úr fyrðinum og ekki snúið aftur.
Það var sæmdarheiti að vera mjófyrðingur. Haft var eftir gömlum norrlenskum skipstjóra að þeir mjófyrðingar sem voru hjá honum í skiprúmi hefðu borið af öðrum manni eins og laxina keilunni. Einu sinni voru mjófyrðingar 500 tölu. Fjörðunni þeirra var, eins og fyrir getur, merkileg uppeldistöð afreksmanna. Eins og laxinn gengu þeir ungir til sjávar og tóku þar út þroska sinn. En þar þrýtu líka samlíkinguna. Laxinn snýr nefnilega aftur heim til bernskustöðvana til að hrygna. Það hafa mjófyrðingar ekki gert og nú eru aðeins til af þeim nokkrir tugir í fyrðinum.
Sigfinnur Mikkalsson reyndi sjálfur fyrir sér í sjókvíeldi á Seyðisfirði. Fyrirtæki sem hann var með þar hétt Strandalax. Hann segir að marglyttur og þörungar hafi gert það verkum að hann hafi þurft að hætta með laxeldið í Seyðisfirði.
Ég var með sjókvíeldi á Seyðisfirði 15 ár að reyna að byggja upp með íslenskun laxastofni frá Laxamýri en þetta bara gekk ekki og ég þekki þetta allt saman en á sóðaskap í kringum þetta. Afföllin, dauðan, út af marglyttum, þörungum, vetrasárum. Þetta er engin nýr sannleikur fyrir mér. Þetta er bara raunverulega eins og þetta er. Þetta er bara eyðileggur náttúruna og fer illa með fiskinn.
Hvenær varst þú með þitt eldi á Seyðisfirði?
Frá 8, 10 og 6 til að vera 2000 og svo fyrir færinga frá 2000 til 2005. Það var alltaf sama vandamálið. Marglytta, þörungar... Það var erfiðast að halda fiskinn lifandi við sjöfum mánuðinu sem áttu að vera besta mánuðinu. Og það er bara sama og þeir eru að lenda í hérna á Suðurfjörðunum, þó bara í miklu minna mæli. Það var sama vandamáli hjá Samerja.
Jóna Árni Þórðardóttir er bæjarstjóri Fjarðabyggðar sem Mjóafjörður er hluti af. Hún segir að bæjaráð hafi kallað eftir því að sjókvíeldi verði Mjóafirði og hún fagni því þeirri ákvörðun matvælaráðherra að láta gera burðaþolsmat á firðinum. Að hennar viti sé mikil samstaða um eldið hjá íbúum Mjóafjörðar.
Bæjaráð Fjarðabyggðar ályktaði í sumar og kalla eftir því að farið að stað með eldi í Mjóafirði eins og var leit út fyrir að yrði gert þegar það var sett á hold fyrir hver tvö ár síðan og það hefur verið mikil samstaða um það hjá Fjarðabyggð að það fara af stað vinna við að undirbúa eldi í Mjóafirði. Ég var nú á fundum með íbúum í meðal annars í vor sem var í rauninni aðrand þess að við sendum frá okkur þessa bæjaráð sendi frá sig þessa bókun þar sem að hefur bara komið mjög skýrt fram að mann vilji fá atvinnu uppbyggingu á svæðinu og heldur hefur verið bara í burðaliðnum í langan tíma en við erum svo sem ekki haft fram að þessu ferli fyrir það en það er bara komið að stað með upplýsingar frá ráðherra að hérna, fara að stað með burðaþolsmatið hjá Hafró. Þannig að við erum bara mjög glöð með að þetta sé komið í gang og það sé komið að stað vinna við að undirbúa.
Sigfinnur hjá náttúruverndarsamtökunum VÁ segist ekki skilja af hverju íbúarnir í Mjóafirði vilja aftur fá sjókvíeldi í fjörðin. Hann segir að hræ af eldislöxum hafi verið grafin á landi eftir skakkaföll í síðustu eldistilraun.
Þeir eru búin að ganga í gegnum þetta allt saman og þeir eru búin að ganga í gegnum þetta allt saman og vita alveg hvernig þetta er. Þeir eru með full túnin einhvers staðar inn í sveit þar sem eru grafin 1000 tonna laxi þegar þeir eruðu fyrir áföllunum út af margleittu. Það var ekki hægt að bjarga þessu. Þetta var bara grafið, bara tekið á land og grafið.
Bæjarstjórinn í Fjarðabyggð segist eiga von á því að hægt verði að koma sjókvíeldinu á hratt og vel.
Ég fann alveg ljóst að hérna, menn voru komni mjög vel álæðis með nýja löggi eða svona skýra löggi við kringum fiskaldi og með að við það sem hefur komið fram í máli ráðherra þá er gert ráð fyrir að það sé verið að leggja það fram á vorþingi. Við höfum almennt sé bara höfum átt góða samvinnu við fiskildi sem hefur átt til staði í þingingu í Fjarðabyggð og hérna og höfum ekki von á öðrun að það er eins gagnvart þeir möguleika sem eru á Mjóafirði.
Sigfinnur hjá VÁ er hins vegar langt í frá sáttur við þetta fyrirhugaða sjókvíeldi í Mjóafirði og talar það sem tímaskekkju árið 2025.
Bara fáralegt.
Sama
tíma og þetta er deyjandi atvinnugrein í heiminum og allstað verið að flest öllum stöðum viðkenna menna með þessi Nóri að þetta skeið fiskeldis í opnum sjókvíum, þetta er bara renna sitt skeið. Það er ekki gert í sátt við náttúru, umhverfi og nokkuð skapaðan hlut. Þannig að þetta er stórfurðulega ákvörðum þegar að stjórnvöld ætti að vera með sóllagsákvæði að reyna að feita þetta út í samvinnu við fiskeldis fyrirtækin þá að reyna að beina þeim með einhverju styrkjaformi eða eitthvað inn í fara í annarkort lokaðar sjókvíjar eða landeldi. Og ég meina þetta alveg verið að gera þetta í Noregi. Mér finnst alveg stórfurðileg ákvörðun hjá stjórnvöldum og enga veginn í takti það sem að þau voru að kynna þegar þau voru að kynna ríkisstjórnina að þetta ætti að vera fyrst og fremst hugsa fyrir fólkið en ekki sérhagsmunni. Þetta er bara að vera að styðja einvörðingu sérhagsmunni.
Hvaða ókosti sér Jóna Árni bæjarstjóri í Fjarðabyggð við þessar hugmyndir sjókvíeldi í Mjóafirði? Ræða ekki sporin frá reynslu sæfisks af laxeldi í Mjóafirði frá því í byrjun aldarinnar. Hún segir að tæknin í sjókvíeldi sé orðin miklu betri en fyrir 20 árum og hún sé bjartsýn á það að sjókvíeldið geti gengið vel.
Þekkingu og tækni og öðru slíku hefur fleikt svo mikið fram frá því að það var á þeim tíma. Þannig að hérna, við erum bara að vinna í allt öðru í sig umhverfi í dag heldur en þegar menn voru í þessu á þeim tíma í Mjóafirði. Þannig að hérna, nei, ég myndi nú ekki segja að sporin hræði neitt í því. Við höfum alltaf sagt að við viljum hafa bara skýra umgjörð og skýra löggjöf í kringum greinina og það hefur verið alveg hluta stefnum út í Fjarðabyggð frá því áður en að fiskeldi kom til á svæðinu. Og þannig að við höfum verið bara fylgjandi því að leikreglum það séu skýrar og hvernig menn standað eftirliti og öðru slíku. Þannig að mér heyrist að ráðherra sé alveg á sömu skoðun með það og við að hérna, það sé mikilvægt að það sé skýrt hvernig eftirlit fyrir fram og hvar ábyrgð liggur og annars slíkt og hérna vona því að það komi fram þá væntanlega þegar frumvarpið kemur fram hvernig maður sé að það verður sér.
En ætla umhverfisverndarsamtökin VÁ að berjast gegn sjókvíaeldinu í Mjóafirði? Sigfinnur segir að það sé mögulegt þar sem sjókvíaeldi sé deyjandi allstaðar annars staðar.
Já, ég er ekki þó að rekna alveg með því. Þetta er bara deyjandi unnar og þetta er bara ekki réttlætanlegt að koma með svona unnar inn í þessa fyrði þegar að vera að feita þetta út allstaðar annars staðar.
Þetta helst sendi beðinu svör og gögnum mögulegt sjókvíaeldi í Mjóafirði til matvælaráðuneytisins. Svör frá ráðuneytinu hefði ekki borist þegar þátturinn var birtur. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér kærlega fyrir að hlusta. Allar athugasemdir og ábendingar efni fyrir þáttinn eru vel þegnar. Netfang þáttarins er þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.